Drahé posluchačky a posluchači, vítajte pri minisérii podcastov A čo ščul, ktorá vychádza pod časopisom Ateliér. Volám sa Zuzana Šebová a spolu s mojimi hostiami v tejto sérii riešime prechod zo študentského života do dospeláckého, aby ste sa vy a ja cítili istejšie, keď dokončíte výšku. V dnešnej časti opäť vítam odborníčku na financie a zároveň aj dane, pani Alu Gregorovú. Vítajte.
Dobrý deň.
Pani Ala Gregorová, okrem toho, že sme ju teda mali v minulej časti a riešili sme finančnú gramotnosť, dneska sa spolu budeme rozprávať o daniach a daňovom systéme a ako sa v ňom zorientovať, pretože pani Ala viedla účtovníctvo firmám 3 roky, sama mala dvakrát živnosť a daniam sa taktiež venovala počas štúdia, čiže je maximálne fundovanou osobou ako dnešnou respondentkou. Takže absolútny základ. Prečo platíme dane?
Veľmi dobrá otázka. Vymáhať dane znamená oškobať hus tak, aby sme získali čo najviac peria s čo najmenším gáganím a sypotom. A keď sa narodí dieťa do štátu, tak je to pre štát obrovský biznis. Pretože v súčasnej dobe odvádzame z našich príjmov približne 62% ako odvody, platby a dane štátu v rôznych formách. A ja si spomínam, keď sa mi narodila moja dcera v roku 2006, tak vtedy pripadal na deň daňovej slobody 1. jún. To znamená, že v roku 2006 sme pracovali presne 152 dní zo svojho pracovného ročného času pre štát a až od 2.6. sme ako keby začali zarábať pre seba a pre svoje rodiny. V roku 2023 sme presne 231 dní z nášho pracovného času robili pre štát a deň daňovej slobody bol 20.8.2023. To znamená, že tam je rozdiel 79 dní, čo sme museli vlastne odmakať na to, aby sme zabezpečili výdavky do štátneho rozpočtu a zaplatili všetko, čo štát v rámci daňového systému a odvodov od občana chce. Ak by som daň mohla nejakým spôsobom definovať, tak je to vynutiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca platba vo vopred určenej výške a presne určeným termínom splatnosti. Tie dane vieme rozdeliť na priame a nepriame. Priame sú tie, ktoré platíme my ako daňovníci za to, že máme nejaký príjem, či už ako fyzická alebo právnická osoba. Musíme ich platiť aj z majetku. No a nepriame dane sú tie, ktoré zaplatíme v spotrebe a síce my tú spotrebu zrealizujeme, ale odvádza ich niekto iný. Napríklad obchodník, čiže to je daň z pridanej hodnoty, ktorá je teda obrovským príjmom do štátneho rozpočtu. Ďalej sú tam spotrebné dane, ktoré môžu nejakým spôsobom znižovať spotrebu určitých tovarov a služieb, aby štát ešte okrem DPH dostal nejaké peniaze navyše. Napríklad, keď si kúpite balíček cigariet, tak spotrebná daň je 25%. 20% je DPH. To znamená, že skoro polovicu z tej ceny odvádzate štátu. Daň sa platí napríklad aj z nafty, z benzínu, z liehu, z vína, z piva. Toto sú dane, ktoré štát využíva na to, keď ľudia majú nejaké neduhy a chcú jednoducho si dopriať víno, pivo, cigarety, alebo jazdiť na motorových vozidlách, tak ich okrem DPH zdaní ešte ďalšou spotrebnou daňou. Platíme aj clo, to nám zdražuje tovar, ktorý prichádza zo zahraničia, tak aby sme čo najviac míňali v rámci Európskej únie a v rámci Slovenska. Miestne dane, ktoré si účtujú mestské zastupiteľstva alebo obecné úrady, putujú do mestských rozpočtov a ostatné dane putujú do štátneho rozpočtu. Mne sa napríklad stalo tento rok, že už som zaplatila daň z motorového vozidla, lebo používam motorové vozidla na podnikanie a teda k januáru bolo treba podať daňové priznanie k motorovým vozidlám, zaplatiť cestnú daň. To je ďalšia daň, ktorú musíme platiť a takisto to ide do štátneho rozpočtu. Okrem spotrebných daní ešte teraz je zavedená aj daň z poistenia majetku, čiže keď máme poistené auto, dom alebo byt, tak ešte 8% navyše si štát vynútil, aby poisťovne odvádzali do štátneho rozpočtu. Keď si zoberieme, že z jedného zarobeného eura 63 centov ide štátu, tak naozaj dane sú významným zdrojom štátneho rozpočtu alebo miestnych rozpočtov. Toto všetko podlieha daňovej sústave, ktorú kontroluje finančná správa. Je pravda, že menia sa dane, aj ten tento rok v roku 2024 došlo k určitým úpravám v daňovom systéme a myslím si, že to bolo také pozitívnejšie, lebo už existuje aj štatút mikrodaňovníka, ktorý napríklad do 60 000 eur má určité výhody, ktoré teda predtým v roku 2023 až takými výhodami neboli.
Kto je mikrodaňovník?
Mikrodaňovník je napríklad živnostník, alebo notár, alebo niekto, kto poskytuje služby, ale jeho príjmy nepresiahli 60 000 eur v tom konkrétnom roku. Takýto človek si môže zvoliť, že si teda dá paušálne, my tomu hovoríme fejkové náklady, ktoré vyjadrí percentom vo výške 60%, maximálne 20 000 z skutočných výdavkov a potom sa samozrejme jednoduchšie podáva aj daňové priznanie, lebo zrátate si všetky príjmy, ktoré máte za rok, vyrátate z toho 60% výdavky, odrátate nezdaniteľnú položku na daňovníka, ktorá sa každý rok mení. Môžete mať ešte ďalšie nezdaniteľné položky, ktoré znižujú základ dane, väčšinou na manželku, na dieťa, daňový bonus. No a z toho sa potom vyráta daň vo výške buď 15, 19 alebo 21%. To záleží od výšky, ktorú dosiahnete za ten konkrétny rok, ale ak nepresiahnete 60 000, tak samozrejme tie dane sú nižšie, lebo toto určuje presne zákon.
Často sa hovorí, že to si dám do nákladov, alebo dať si niečo do nákladov. A ja priznám sa, nikdy som tomu do hĺbky nerozumela, čiže opýtam sa, čo to znamená dať si niečo do nákladov. Ako to funguje?
Ak sa živnostník rozhodne, že si nebude účtovať tieto paušálne výdavky vo výške 60% do výšky 20 000, tak si potom musí zaviesť účtovníctvo a sledovať si všetky výdavky, ktoré nejakým spôsobom súvisia s tým jeho predmetom činnosti, ktorý vykonáva. Napríklad, ja by som si veľmi rada dávala do nákladov krásne kostýmky, šaty, šperky a tak ďalej, ale nie je mi to dovolené. Ja ako finančná poradkyňa alebo realitná maklérka si môžem dať konkrétne zákonom určené výdavky do nákladov, čiže napríklad mzdu asistentky, náklady na kanceláriu, náklady na telefón. Mám dve autá zaradené do majetku firmy, takže tam si môžem účtovať odpisy, opravy, prezutie pneumatik, tankovanie, parkovanie, samozrejme nie pokuty, ktoré dostanem za rýchlosť, ak by sa mi niečo také stalo, a samozrejme za kopírku. Všetko, čo nakupujem do kancelárie ako zariadenie, sú tam presne vymedzené daňové výdavky, ktoré môžeme zúčtovať. Napríklad ma prekvapilo, že takú kávu, ktorú kupujem do kancelárie, tak je to repre a neznižuje mi to základ dane, ale jednoducho je to účtované inak.
Kde sa k tomu dá dostať? Je to v zákone alebo, ja neviem, na stránke finančnej správy?
Áno, toto sú presne určené podmienky pre účtovníkov, ktorí ovládajú perfektne zákon o dani z príjmu. A samozrejme, aj každý účtovník má možnosť v rámci svojej komory požiadať o radu. Sú rôzne situácie, ktoré treba podľa zákona správne vyložiť. To je o tom prístupe, že či máte veľmi kreatívneho účtovníka a nájde tam tú skulinku, alebo sa veľmi striktne riadi a proste mi povie, kávu nie, to musíme proste zaúčtovať inak. Niekedy je naozaj jednoduchšie zarobiť menej, dať si tie paušálne výdavky, je to do 20 000 a mnohým živnostníkom toto úplne stačí, lebo potom je to účtovanie také easy. Keď som začínala ako živnostníčka, tak som práve využívala tento spôsob. Len už potom, keď sa to preklopí napríklad na tých 50-60 000, tak už sú naozaj vysoké odvody u živnostníkov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, lebo tie sa vyrátajú každý rok na základe podaného daňového priznania. Mne sa naozaj stalo, že som už musela platiť 750 eur do sociálnej poisťovne na základe toho daňového priznania a zdravotná poisťovňa už sa šplhala viac ako 300 eurám, čo som vlastne považovala za dosť vysoké. Preto som optimalizovala tieto náklady tak, že som zmenila podnikanie zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a v podstate takto už druhý rok fungujem ako SRO a to je v určitých prípadoch možno o niečo výhodnejšie. Čiže väčšinou je dobre začať a jednoducho si založiť živnosť, lebo tá sa dá aj ľahko zrušiť, aj prerušiť.
Ako sa zaklada živnosť? Ako dlho to trvá?
Je to veľmi jednoduché. Máte na to tri rôzne spôsoby. Ja osobne teda, keď som si zakladala ešte v roku 2004 živnosť, tak som osobne išla na také kontaktné miesto na okresnom úrade, kde je teda živnostenský odbor. Tam som vypísala žiadosť. Vybrala som si z voľných živností, pretože živnosti môžu byť voľné, viazané a remeselné. Tie voľné, na to nepotrebujete nejakú nejakú veľmi špeciálnu kvalifikáciu. Na tie remeselné už by ste mali mať konkrétny výučný list, ktorý súvisí s tou živnosťou, a na tie viazané tam už potrebujete naozaj špeciálne školy alebo teda špeciálne prístupy, lebo to je napríklad výroba streliva, zbraní a rôzne takéto špeciálne veci. A živnostenský úrad v podstate na základe tej žiadosti vydá živnostenský list a zapíše to do živnostenského registra, kde vidíte vlastne všetkých živnostníkov na Slovensku ako zaregistrovaných. Toto je jedna z možností. Aktuálne je to však jedna z najdrahších možností, lebo voľná živnosť, ak idete takto na úrad, stojí 7 eur. A za každú remeselnú a viazanú živnosť od apríla 2024 už zaplatíte 22 eur.
Tam sa tomu asi dá vyhnúť tak, že človek si kúpi čítačku kariet alebo toho občianskeho preukazu a vie si to teda, tuším, aj nejako založiť, že sám online elektronicky.
Vidím, že sa vyznáte, to je práve tá druhá možnosť, o ktorej som chcela hovoriť. Ja tú čítačku mám. Keď manžel asi bude spomínať, ako som si inštalovala všetky tie softvery do môjho počítača, a naozaj mám väčšinou slovník dámy, ale v tomto prípade som naozaj potrebovala masáž chrbta, aby som sa ukludnila, lebo nie je to vôbec jednoduché, ale nakoniec som to dokázala. Keď sa nevzdáte, dokážete to. A je na to treba naozaj čítačka, musíte mať ten nový občiansky preukaz, ktorý dokáže komunikovať takto so Slovensko.sk. Je presná metodika, ako si viete podať žiadosť o vydanie živnosti cez túto stránku, ak máte všetko správne nainštalované, a vtedy za tú voľnú živnosť nemusíte zaplatiť nič, čiže je to za 0 eur, len teda musíte vyklikať a prejsť všetkými tými fázami, nepomýliť sa, zadať tam sídlo, zadať tam, ktoré živnosti chcete mať, podpísať, odoslať, a takisto sa dopracujete k tomu, že budete mať vydaný ten živnostenský list. Je to o niečo lacnejšie, len teda zvládnu to takí ľudia, ktorí s počítačom naozaj sa priatelia. Musela som vtedy pozerať veľa videonávodov na YouTube. No a tá tretia možnosť je, že sú rôzne firmy, ktoré vám na internete ponúkajú založenie živnosti napríklad za 19 eur, alebo je banka, ktorá, keď si živnostník u nej založí účet, tak vám vybavia aj za 0 eur živnostenský list.
Vie nám štát nejakým spôsobom pomôcť pri zakladaní živnosti?
Áno, štát nám pomáha pri založení živnosti. Ja sama osobne som dostala príspevok, keď som si zakladala druhú živnosť. Musela som vypracovať konkrétny projekt a teda splniť podmienky, ísť na vzdelávanie, ktoré súviselo s podnikaním, a vytvorila som si aj SWOT analýzu, všetko som dodržala tak, ako bolo treba, a v tom roku 2011 pri založení živnosti som dostala príspevok vo výške 2500 eur, ktorý bol samozrejme kontrolovaný, a dostala som ho na dve časti, čiže prvú hneď vo výške 60% po splnení podmienok a druhú po prvom roku, keď som teda poslala správu, ako sa mi darí podnikať, a boli tam konkrétne možnosti využitia toho príspevku, ktoré boli presne určené metodikou. Aktuálne je ten príspevok už oveľa vyšší. V tých regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť, môžete dostať na podnikanie a založenie živnosti až 7534 eur, čo je veľmi fajn, lebo keď začínate podnikať, tak potrebujete nejakú finančnú injekciu, a tiež je to viazané na to, že aspoň 2 roky tú živnosť udržíte. V regiónoch, kde je nízka miera nezamestnanosti, je maximálna výška príspevku od štátu 5650 eur. Tiež je to dobrá, relevantná suma, o ktorú sa oplatí bojovať a absolvovať peripetie, ktoré sú s tým spojené, čiže podanie žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, splnenie podmienok, vypracovanie projektu. Ja keď som ten projekt teraz našla, už je to 13 rokov, odkedy som ho podávala, tak keď som ho tvorila, to boli len také moje vízie, želania a túžby, lebo som tam napísala, že ako bude vyzerať moje podnikanie, a bolo to dosť také ambiciózne, ale ono sa to naozaj splnilo. Aj keď vtedy, keď som to na počítači tvorila, tak som si hovorila, no, že toto je len moja vízia, túžba a želanie, ale ja som to naozaj dokázala. Čiže niekedy je aj dobre dať si na papier, čo živnosťou chcem po roku, po dvoch, po troch dokázať, urobiť si nejaký plán príjmov, výdavkov, a možno aj vám sa to potom splní. Odporúčam pri založení živnosti zistiť si, ak ste teda na úrade práce aspoň 3 mesiace, môžete o to požiadať, potom s tými peniazmi začať podnikať a mať určitú štartovaciu pozíciu, ktorá vám pomôže, keď zvládnete vzdelávanie a pripravíte sa lepšie na podnikanie. Sú na to metodiky a myslím si, že je to rozumné a je to fajn. Lebo to ide aj tak z našich daní. Alebo z Európskej únie sú na to rôzne fondy, závisí, v ktorom roku o to žiadate. Ale myslím si, že ja keď som vtedy žiadala, tak to boli peniaze Európskej únie, ktoré takto prerozdelili medzi nových ambicióznych podnikateľov a živnostníkov.
To je super. Takže odvážte sa podnikateľsky zasnívať. Mám kamarátku, turistickú sprievodkyňu, ktorá si tiež akože online zakladala živnosť a povedala mi, že ona si tam akoby navolila viacero tých oblastí, ktoré by ešte niekedy v budúcnosti možno potenciálne mohla robiť. Mala tam akože totálne možno veci, že neviem, spracovanie celulózy, alebo odporúčila mi, že keď si to budem zakladať alebo je to pre, si tam dať viacero vecí, ktoré by sa možno potenciálne mohli niekedy týkať tej veci, ktorej budem robiť. Lebo keby som si, že opätovne potom niekedy v budúcnosti zakladala živnosť na tú inú vec, tak sú to tie dvojité náklady.
Áno, týka sa to poplatkov, ktoré sa menia, čiže keď si zakladáte tú živnosť napríklad online a vyklikáte si tam viacero voľných živností, tak v zásade za to nezaplatíte nič, ale ak by ste to chceli doplňať v určitom čase, tak tým, že štát zvyšuje poplatky, tým pádom ľudia sú opatrní s nákladmi, tak by ich to vyšlo drahšie.
V akom prípade si človek zvládne spraviť daňové priznanie aj sám?
Ako som spomínala, tie paušálne výdavky sú úplne bomba vec, pretože tam si len sledujete vaše celkové výdavky za celý rok a sú na to aj jednoduché online nástroje na webe zadarmo, kde vy si vyklikáte údaje o tržbách, o tom, či máte nezdaniteľnú položku na daňovníka len na seba, alebo aj na manželku, alebo či si uplatňujete aj daňový bonus na dieťa. Presne vyúčtujete, koľko ste zaplatili odvody za ten rok do sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne, pretože k tým nákladom vo výške 20 000 a percentuálne je to 60%, viete ešte prirátať tieto náklady, ktoré ste naozaj zaplatili ako odvody. Takýto softvér vám to daňové priznanie vie vygenerovať aj zadarmo a to je naozaj veľmi jednoduché.
Ako nájsť šikovného účtovníka?
No, to je veľmi dobrá otázka, lebo ja už som vymenila, vlastne teraz mám štvrtú účtovničku, je to zároveň aj moja dobrá priateľka, ktorá teda býva v tej istej lokalite, kde bývam ja. Teraz na weboch si môžete prečítať referencie. Tak ako ja mám na svojej webovej stránke konkrétne referencie od konkrétnych mojich klientov, tak takto si viete nájsť referencie aj na účtovničku. Osobne môžem potvrdiť, že také tie 40-ničky sú veľmi precízne, vedia dobre makať, sú aj ambiciózne, aj pracovité. Bojím sa, že už tie mladšie generácie ambície a pracovitosť postrádajú. Lebo som dostala aj spätnú väzbu napríklad od kolegyň z bank, že keď príde mladý človek a začne robiť túto prácu a príde nejaká prvá prekážka, tak naša nová generácia zvykne vzdávať tú prácu a jednoducho sa vrhne na niečo iné. Takže ak by som si teraz mala hľadať nejakú novú účtovničku, vyberiem si dámu asi po 40-ke, ktorá už má skúsenosti, je v tom odbore dlhšie, má aj svoju webovú stránku, na ktorej má konkrétne referencie.
Hlavnou náplňou práce teda účtovníkov a účtovníčiek je tvorba daňových priznaní. Čo je to teda daňové priznanie, aké má typy, kedy sa podáva a kedy sa nemusí?
Daňových priznaní máme viacero. Podávame daňové priznanie z príjmu. Formulár A je pre tých, ktorí majú len príjem zo závislej činnosti. Formulár B je aj pre tých, ktorí majú napríklad príjem z prenajmu alebo príjem zo živnosti alebo z nejakej poľnohospodárskej činnosti. To sú formuláre pre fyzické osoby pre daň z príjmu. Právnické osoby majú iné formuláre, ktoré musia podávať elektronicky. Okrem toho, že musíme priznať do konca marca daňové priznanie za predošlý rok, môžeme si samozrejme lehotu predlžiť aj o ďalšie 3 mesiace, a pokiaľ máme príjmy zo zahraničia až o 6 mesiacov, tak v zásade okrem podaní daňových priznaní z príjmu podávame aj daňové priznania z majetku. Napríklad, keď nadobudnete v konkrétnom roku byt alebo dom alebo nejaký pozemok, tak je potrebné na príslušný mestský úrad alebo obecný úrad priznať, že ste novým majiteľom. Ale čo je dôležité, nielen priznať, že ste novým majiteľom, musíte aj zrušiť to vlastníctvo, lebo vám zase na budúci rok, keď to nezrušíte, pošlú výmer za odpady a za daň z bytov, domov alebo pozemkov a budete to musieť zaplatiť. Takže toto všetko si treba ustrážiť. Takisto sa podáva do 31. januára, rovnako ako toto majetkové daňové priznanie, aj daň z motorových vozidiel, čo som už spomínala. Kedy sa nemusí platiť daňové priznanie? Na to sú špeciálne sumy. Vyplýva to z nezdaniteľnej položky na daňovníka. A keď to nájdem, lebo každý rok sa to mení a ja mám to tu niekde zaznačené. Aktuálne je výška odpočítateľnej položky na daňovníka za rok 2023 4922,82 eura. To si vlastne odrátavame ako odpočítateľnú položku na daňovníka a pokiaľ zarobíme do 50%, čo znamená 2461,41 eura za ten predošlý rok, vtedy sa daňové priznanie podávať nemusí. Sú samozrejme aj príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, napríklad ak vlastníte nehnuteľnosť viac ako 5 rokov a predáte ju a zarobíte na tom kľudne aj 30 000, tak takýto príjem je od dane oslobodený. Takisto napríklad štipendia alebo výhry do 350 eur alebo úvery, to sú príjmy, za ktoré daň neplatíte. Takže toto všetko vedia tie účtovničky, ktoré vám ušetria čas pri vyhľadávaní informácií na internete a urobia to za vás.
Podľa čoho a prečo sa mení zdaniteľný príjem každý rok?
Pretože sa menia aj daňové zákony a mení sa aj životné minimum a menia sa aj odpočítateľné položky každý rok. Preto si vždy vyhľadávam, že aká je nezdaniteľná položka na daňovníka. Aktuálne v tomto roku už máme zase inú nezdaniteľnú položku. Je vo výške 5646,48. To znamená, že vždy je iná nezdaniteľná položka a keď zarobíme napríklad 60 000 v roku 2022 a 60 000 v roku 2023. Úplne inak bude vyzerať to daňové priznanie aj kvôli tomuto jednému údaju, ktorý v podstate si môžeme ako odpočítať aj za manželku, aj za seba alebo za manžela. A vždy na základe štatistického úradu, ktorý oznamuje, ako vyzerajú životné minima, tak sa menia aj tie položky, ktoré sa v daňovom priznaní využívajú ako metodika na výpočet dane. A takisto sa môžu meniť aj daňové sadzby. Ja si napríklad pamätám, že keď som bola dieťa, tak mladí ľudia, ktorí mali viac ako 25 rokov a nemali ešte deti a neboli zosobášení, tak mali až o 60% navýšenú daň oproti tým, ktorí už deti mali a ktorí boli zosobášení. Volala sa to oslovská daň alebo staromládenecká daň.
A práve áno,
štát tým motivoval mladých ľudí, aby vstupovali v skorom veku do manželstva, aby rodili deti, lebo inak im príjem mimoriadne zdanil.
Bolo to funkčné opatrenie?
No ja som sa vydávala v 18. To bolo také, že keď sa nevydáš do 25-ky, si stará dievka a ešte budeš platiť aj do 45 rokov strašne vysokú daň, lebo keď sa nevydáš a nebudeš mať deti, tak my ti to pekne spočítame.
Kedy sa to zrušilo?
Presne si to nepamätám, ale určite si mnohí vydýchli, že nemajú také vysoké zdanenie príjmu len kvôli tomu, že chcú mať voľný život. No a teraz vidíte, že keď takáto daň nie je, tak ľudia sa nesobášia a deti majú až v neskorom veku. Takže štát môže daňami ovplyvňovať aj správanie obyvateľstva, aby niečo robili alebo aby niečo nerobili. To, aby niečo nerobili, robia tie spotrebné dane, keď im zdražia cigarety, alkohol, pivo. A aby niečo robili, práve na to slúžila takáto staromládenecká daň, kde keď sa neoženíš do 25-ky, tak hneď máš vyššie dane.
Skutočne to chce mať výchovný účinok, napríklad tá spotrebná daň z alkoholu alebo z cigaret, alebo je to len využívanie toho štátu ľudských neduhov?
No keď si vezmete, aké obrovské náklady máme v štátnom rozpočte, aký je tam obrovský dlh, tak štát potrebuje čo najviac vyzbierať na daniach, čiže oškobať husy, aby negágali. Ale tiež nemá efekt, keď už prestrelíme a tie dane dáme veľmi vysoké, lebo potom je veľmi veľa daňových únikov a ľudia si dokážu vypáliť potom na čierno alkohol alebo zohnať si cigarety niekde zo zahraničia neokolkované a vyhýbajú sa plateniu daní. Aký to má celkový dopad? No, ja nepijem ani veľa alkoholu, ani veľa nefajčím, ale jazdím na autách. Aj keby ten benzín alebo elektrina, alebo máme aj hybrid, takže aj nabíjame a samozrejme daň sa platí aj z elektriny. Nech to stojí, čo to stojí, ja sa musím premiestňovať, ale zase si premyslím, že či táto jazda nebola úplne zbytočná, takže možno začnem uvažovať nad tým, že keď je to zdanené tou spotrebnou daňou navyše, či nie je rozumnejšie radšej tú spotrebu obmedziť a radšej tie peniaze ušetriť. Osobne si myslím, že kto je tuhý fajčiar alebo kto holduje alkoholu, určite tú spotrebu neobmedzi, lebo nájde si nejaké čiernoty, cez ktoré sa k tomu dostane a ľudia budú vždy kreatívni, takže preto si na to treba dávať pozor, aby sme tie dane mali v poriadku, lebo tam sú naozaj pokuty až nejaké okolo 30 000 eur, keď urobíte daňový únik a myslím si, že nie je úplne dobre to robiť. A na vašu otázku, že či to obmedzí spotrebu, osobne si myslím, že len čiastočne.
Existuje systém výstrah, kedy že nedostaneme na prvú pokutu, ale ešte tam máme predtým nejaké, čo ja viem, upomienky alebo niečo, aby sme sa teda tomu vyhli? Alebo je ten systém veľmi prísny?
Je dosť prísny, pretože výber daní sleduje finančná správa a napríklad, keď som predala byt v roku 2023, tak mi automaticky domov prišiel taký list, že vážená pani, je treba podať daňové priznanie, lebo vidíme teda, že ste predala byt a čakáme, že to daňové priznanie podáte. Takže sama vidím, že to takto majú pod kontrolou a sledujú to a naozaj výber peňazí do štátneho rozpočtu teraz v tejto elektronickej dobe prebieha takým spôsobom, že vedia o nás všetko. Čiže je rozumnejšie zaplatiť všetko čas, pretože potom prichádzajú sankcie a za nepodanie daňového priznania alebo za nezaplatenie dane včas vám vyrúbia pokuty, ktoré je potrebné zaplatiť. A tým, že napríklad živnostník ručí celým svojim majetkom, keď má živnosť v SROčke, ručíte len do výšky základného imania, čo väčšinou stačí, aby ste mali 5000 eur. Potom je veľmi nepríjemné, už som to počula od rôznych živnostníkov, že keď sa nepozerali často na stránku Slovensko.sk, prišla im tam nejaká výzva, exekúcia a tak ďalej, takže zrazu si nemohli z účtu vybrať peniaze, lebo im exekútor zablokoval účet kvôli tomu, že mali nejakú hlúposť za 17-20 eur, kde sa potom nabalili úroky z omeškania a penále a náklady na vymáhanie exekútora a zrazu z toho bolo možno 200-300 eur. Sankčný systém funguje, majú nás mapovaných, vedia o nás všetko, chcú, aby sme platili včas a tak, ako som hovorila, 63% ide z našich príjmov teraz do štátneho rozpočtu na to, aby mohol fungovať štát, čiže úradničky na úradoch, vojsko, zdravotníctvo, lekári, učitelia. Proste toto všetko sa dotuje zo štátneho rozpočtu a keby sme dane neplatili, tak by sme to každý museli platiť tým cestárom, smetiarom a všetkým priamo. Čiže na toto máme ten spoločný výber daní, aby štát fungoval.
Takže bolo to osobne pre mňa veľmi prínosné a osviežujúce sa takto podozvedať aj cez nejaké osobné príbehy. Čiže veľmi pekne vám ďakujem.
A ja ďakujem za možnosť, že som vám mohla odpovedať na vaše otázky.
A verím teda, že rovnako ako pre mňa, tak aj pre vás to bolo veľmi prínosné. A že ste sa trošičku viacej zorientovali teda v daniach, alebo ako si založiť živnosť. Čiže ďakujem za vašu pozornosť. Ja som Zuzana Šebová. Toto bola Ala Gregorová a ďakujeme. Čaute.